Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα εξαιρετικό συγγραφέα, θα έλεγα βεβαίως έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, είναι και ηθοποιός, πολύ αγαπημένος και πολύ δημοφιλής. Εμείς όμως σήμερα τον έχουμε εδώ για να κουβεντιάσουμε μαζί του για ένα ακόμη εξαιρετικό βιβλίο, το με τίτλο «Ακάκιε», εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μια ιστορία από τον Κώστα Κρομίδα που θα συγκινήσει, μια ιστορία εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, μια ζωή γεμάτη που δείχνει πως το νόημα της ζωής είναι να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Το Ακάκιε μας προειδεάζει για τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτή τη φράση που μπήκε σε κάθε ελληνικό σπίτι. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Παλαιοχώρι Καλαμπάκας, ελπίζω να είσαστε όλοι σας καλά.
Εσείς είστε καλά σε αυτό το πανέμορφο μέρος, εμείς καλά είμαστε.
Εγώ είμαι μόνος μου εδώ στο σπίτι. Το χωριό έχει κάποιους κατοίκους, εννοείται. Είμαστε πολύ καλά, έχει πολύ βροχή, έχει ομίχλη, έχει κακοκαιρία, αλλά αυτά είναι συνηθισμένα εδώ σε αυτά τα μέρη. Είναι αναμενόμενα και μάλλον τη θέλαμε τη βροχή, γιατί δεν έβρεξε καθόλου το καλοκαίρι.
Και μάλλον ευπρόσδεκτα θα έλεγα, και η βροχή που έπεσε στην Αθήνα, παρότι δημιούργησε μερικά προβληματάκια, είναι ευπρόσδεκτη, έχει πολύ καιρό να βρέξει, το χρειαζόμασταν. Άλλωστε, Κώστα μου, το γνωρίζεις εσύ καλύτερα από κάθε άλλον, η φύση αγνοεί την παρουσία μας. Δεν την ενδιαφέρουμε εμείς. Η φύση κάνει τη δουλειά της όποτε αυτή μπορεί. Εμείς την έχουμε καταστρέψει και έχουμε αντιστρέψει τις κλιματικές συνήθειες.
Θα σου περιγράψω, αγαπητέ Νίκο, κάτι που συμβαίνει αυτές τις μέρες στο χωριό. Ναι. Κάθε βράδυ, ναι, η αρκούδα, μια αρκούδα που υπάρχει στο, ναι, δάσος, κατεβαίνει αρκετά κοντά στο χωριό και πηγαίνει και τρώει μήλα, τρώει, πώς το λένε, καρύδια, κάστανα, ό,τι βρει.
Μάλιστα.
Έχουν ξεσηκωθεί λοιπόν κάποιοι και λένε, μα εισβάλλει η αρκούδα, και δεν καθόμαστε να σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε εισβάλλει στο χώρο.
Ασφαλώς. Η αρκούδα εκεί έμενε.
Εμείς πήγαμε και φτιάξαμε τα σπίτια μας μέσα στο δάσος, φτιάξαμε τα κτήματά μας μέσα στο δάσος και εκεί κάποτε ότι οι αρκούδες κάναν τις βόλτες. Λοιπόν, και η καημένη αναζητά τροφή, κατεβαίνει στο, έχει φτάσει μέχρι το χωριό, κάθε μέρα είναι το ερώτημα της ημέρας. Σε ποιανού το οικόπεδο μπήκε και έφαγε, ναι, τα διάφορα.
Μα η αρκούδα θέλει να ζήσει, τρώει για να ζήσει.
Ακριβώς.
Δεν τρώει για να καταστρέψει το σύμπαν. Όταν ακριβώς, χορτάσει, ακριβώς, δεν τρώει περισσότερο.
Ακριβώς. Απλά, εντάξει, έχουν δίκιο και οι άνθρωποι, θα έπρεπε να υπάρχει μια
διαφορετική αντιμετώπιση. Ναι.
Εγώ κάθομαι και τους λέω, γιατί δεν μαζεύουμε τα μήλα και τα καρύδια αυτά που είναι πεταμένα κάτω και αυτά, να πάμε να τα βάζουμε σε ένα σημείο, να μην μπαίνει μέσα στο χωριό, να πηγαίνει, ναι, να τα τρώει εκεί.
Σωστά.
Ας πούμε. Γιατί αναγκάζεται και χαλάει τις περιφράξεις, κάνει αυτά. Λοιπόν, ναι, πήγαμε, ναι, σε άλλο θέμα τώρα, δηλαδή.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε στο Ακάκιε και θα ήθελα να μου πεις πώς ξεκίνησες να γράφεις το βιβλίο σου, γιατί σίγουρα η φράση Ακάκιε, όποιος το δει. Εγώ την πρώτη μέρα που το είδα στο βιβλιοπωλείο, πήγε το μυαλό μου στη γνωστή διαφήμιση Ζυμαρικών με τον μοναχό πάνω στο γαϊδουράκι του, όπου τον φωνάζουν Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη, αλλά στο βιβλίο μου, όπως θα διαβάσουν οι αναγνώστες, είναι κάτι που μπορώ να αποκαλύψω. Το Ακάκιε δεν συμβολίζει μόνο όλο αυτό το μύθο και όλη αυτή την ιστορία που κρύβεται πίσω από τη γνωστή διαφήμιση. Συμβολίζει και τον ίδιο τον άνθρωπο, το Λευτέρη Ματζίκα. Διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον φώναζαν Ακάκιο λόγω της εμπλοκής του και της ιδιοκτησίας που είχε με τα Ζυμαρικά και με τη μεγάλη αυτή εταιρεία, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε κακία μέσα, που είχε καλοσύνη και αυτή την καλοσύνη τη μοίραζε. Μάλιστα. Και τον λέγανε Ακάκιε, λοιπόν, είχε διπλή ερμηνεία ο λόγος που τον αποκαλούσαν Ακάκιε.
Μάλιστα.
Και αποφάσισα να βάλω αυτό τον τίτλο, γιατί ήθελα από την πρώτη στιγμή ο αναγνώστης να πάρει με σαφήνεια το μήνυμα για το τι πρόκειται να διαβάσει. Στο βιβλίο αυτό διαβάζει την άγνωστη ιστορία αυτού του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Διότι όλοι ξέρουν τη διαφήμιση, όλοι ξέρουν όλο αυτό το κομμάτι που έχουν δείξει τηλεοράσεις με τα Ζυμαρικά και με όλα αυτά. Δεν ξέρουν τι κρύβεται πίσω αυτό. Δεν ξέρουν το μόχθο, την αγωνία και την προσπάθεια αυτού του ανθρώπου να ξεκινήσει από το μηδέν, από το χωριό του πριν από πολλά χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας του 20, να ξεκινήσει από το χωριό του για να φτάσει να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχάνους, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, ο Λευτέρης Ματζίκας.
Άρα το έργο αφηγείται τη ζωή αυτού του σπουδαίου βιομηχανού, του Λευτέρη Ματζίκα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ το πρότεινες, η οικογένεια σε προσέγγισε, πώς έγινε αυτός ο γάμος?
Λοιπόν, εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω τον Λευτέρη Ματζίκα από το 2002, νομίζω, που είναι η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, μέχρι το 2000, μέχρι όταν έφυγε, βασικά, το 2008 που έφυγε από τη ζωή. Είχα την τύχη να είμαι παντρεμένος με την εγγονή του και να μπορέσω να δω αυτόν τον άνθρωπο από κοντά, να μιλήσω πολλές φορές μαζί του. Ουσιαστικά πολλά από αυτά που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο μου είναι αφηγήσεις που μου έκανε ο ίδιος. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε καθίσει πολλές φορές σε ένα τραπέζι και καθόμαστε να μιλάμε οι δυο μας. να κουβεντιάζουμε, γιατί μου άρεσε να τους ακούω. Μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ιστορία, αυτό το μεγαλείο που κουβάλαγε αυτός ο άνθρωπος, αυτή την ιστορία. Δεν ήξερα ποτέ βέβαια τότε, όταν μου αφηγούταν αυτά τα πολύ όμορφα, ότι κάποια στιγμή εγώ θα το κάνω βιβλίο. Παρότι όταν ξεκίνησα να γράφω το 2011-2012, από πότε ξεκίνησα να γράφω, αυτή η ιστορία υπήρχε στο μυαλό μου, δεν ένιωσα αρκετά όριμος για να καταπιαστώ μια τόσο δυνατή ιστορία, κάτι που συνέβη πριν από 1,5-2 χρόνια ουσιαστικά, όταν ζήτησα και την άδεια από την οικογένεια, η οποία παρά μου έδωσε την άδεια να γράψω, και είναι μεγάλη τιμή για μένα ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να γράψω την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Και εγώ σε όλο το βιβλίο προσπάθησα να γράψω την ιστορία αυτού του ανθρώπου και αποστασιοποιήθηκα από το γεγονός ότι ο Λευτέρης ο Ματζίκας ήταν ο παππούς της γυναίκας μου. Δεν έγραψα ένα βιβλίο για τον παππού της γυναίκας μου. Έγραψα ένα βιβλίο για το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Πραγματικά όλα τα ιστορικά γεγονότα έχουν περάσει από το πετσί του. Και το λέω κυριολεκτικά αυτό το πράγμα, του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή, επηρέασαν το Λευτέρη Ματζίκα και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος και μετά όλο και η Χούντα και η όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ιστορικά γεγονότα επηρέασαν τον ίδιο, τον καθόρισαν.
Κώστα, επειδή λίγο σε έχασα και είναι κατανοητό γιατί και η τηλεφωνική γραμμή με την Καλαμπάκα και κατά τη διάρκεια καταιγίδας έχει τα προβλήματα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι ένα βιβλίο που προορίζεται για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα?
Ζητώ συγγνώμη για τα προβλήματα. Βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή έξω και είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακή ομάδα. Αυτό το βιβλίο ήδη το έχουν διαβάσει 9 παιδιά, δηλαδή μιλάω 12-13 χρονών και μεγάλοι άνθρωποι βέβαια που συνηθίζει όλο αυτό το νοσταλγικό. Δεν είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Μπορεί να το διαβάσει ο καθένας και νομίζω ότι αξίζει να διαβάσει. Γιατί αυτή η επιτυχημένη ιστορία, το success story, να πω αυτού του ανθρώπου, έτσι για να το πω και λίγο με πιο νεανικούς όρους, αξίζει να διαβαστεί για να δούμε ότι πολλές φορές με επιμονή, με όραμα, με αγάπη για τη δουλειά σου, με αγάπη για τον συνάνθρωπό σου, μπορεί να φτάσεις πολύ ψηλά και να μην σταματήσεις ποτέ να είσαι άνθρωπος, χωρίς να γίνεις κτήνος και χωρίς να απαντάς επιπτωμάτων για να φτάσεις ψηλά, όπως συμβαίνει πολλές φορές.
Το βιβλίο ετοιμάζεται να γίνει κινηματογραφική παραγωγή, μαθαίνω.
Ναι, πολύ καλά μαθαίνεις, Παρτενικό. Έχουμε ήδη υπογράψει εδώ και πολύ καιρό με την κινηματογραφική εταιρεία Αργοναύτες ΑΕ. Είμαστε στη διαδικασία που συζητάμε για τον σκηνοθέτη και για τον σεναριογράφο. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέα για όλα αυτά.
Θα παίξεις?
Δεν είναι κάτι που είναι κάτι που με ρωτάνε συνέχεια, αλλά δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Σαφέστατα θα συμμετέχω ως σύμβουλος, ειδικά στο σενάριο, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό αυτό και για μένα. Αλλά να παίξω και ένα μικρό ρόλο, εντάξει, όταν, αλλά όχι να πρωταγωνιστήσω, όχι να παίξω με τους βασικούς ρόλους. Θέλω να είμαι διακριτικά στη σκιά όλου αυτού του πράγματος και να το παρακολουθώ και να το βλέπω και να το βλέπω μια άλλη σκοπιά. Και γι' αυτό έγραψα και το βιβλίο.
Το ίδιο συνέβη και με συναδέλφους σου συγγραφείς, των οποίων το βιβλίο μεταφέρθηκε ή στη μικρή οθόνη ή στη μεγάλη. Είχαν διακριτική παρουσία, παρότι μπορούσαν να παίξουν και άλλους ρόλους, γιατί ήθελαν να είναι δίκαιοι και αντικειμενικοί ως προς το έργο.
Είναι λίγο, το βλέπω να γίνεται πολύ συχνά. Ξέρω ότι αν απαιτήσω να παίξω έναν από τους ρόλους,
θα τον πάρεις.
Η παραγωγή θα το πάρω. Αλλά είναι άδικο. Τώρα, αν με πείσει ο σκηνοθέτης ότι ένας από τους ρόλους, σαφέστατα όχι ο πρωταγωνιστικός, γιατί δεν έχω καμία σχέση με τον πρωταγωνιστή, εγώ έχω ήδη σκεφτεί άλλους ηθοποιούς που θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο.
Μάλιστα.
Αν σκεφτεί ο σκηνοθέτης ότι μπορεί να του κάνω ένα από τους ρόλους έτσι όπως θα προκύψει από το σενάριο, είναι κάτι που θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Αλλά να απαιτήσω εγώ και να πω, ξέρετε, θέλω να γίνει ταινία και θέλω να παίξω εγώ ένα ρόλο, αυτά δεν τα κάνω και δεν τα έκανα ποτέ.
Θα ήθελα να μάθω πριν κλείσουμε την σημερινή μας τηλεφωνική έτσι συνομιλία. Βεβαίως να πω την δική μου εμπειρία ότι το βιβλίο πάει πάρα πάρα πολύ καλά, το έχει αγκαλιάσει το αναγνωστικό κοινό. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την συγγραφή και μάλιστα πότε διαπίστωσες ότι είσαι και καλός συγγραφέας? Είπες μέσα σου, δηλαδή, αυτό που κάνω αρέσει.
Δεν το έχω, Νίκο, θα μου επιτρέψεις να μην το... Δεν το έχω διαπιστώσει. Δεν έχω διαπιστώσει ότι είμαι καλός συγγραφέας ακόμη. Είμαι ακόμη.
Να το πω αλλιώς. Πότε κατάλαβες ότι τα βιβλία σου αρέσουν? Όταν κατάλαβες...
Κοίταξε, η εμπορική επιτυχία των βιβλίων μου ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Και αυτό μου έδωσε και ένα έναυσμα να αφήσω στην άκρη όλες τις ασχολίες μου, τις επαγγελματικές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκομαι στο Παλαιοχώρι Καλαμπάκας, όπως σου είπα, και ο λόγος που βρίσκομαι είναι ότι έχω απομονωθεί. Θα απομονωθώ για 10-15 μέρες εντελώς συγγραφικά. Είναι συγγραφικό αυτή η παραμονή μου εδώ. Γράφω από το πρωί στο βράδυ, δηλαδή το μόνο πράγμα που κάνω είναι να μαγειρέψω, να φάω, είμαι μόνος μου, συγκεντρωμένος εδώ.
Σε βοηθάει και ο καιρός που είναι ειδικός για γράψιμο?
Αυτή τη στιγμή, βέβαια, ο καιρός έτσι πως είναι για τρομερός για θρίλερ, να γράψω θρίλερ, αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά βοηθάει, γιατί ακόμα και αν κουραστώ και θέλω λίγο να αλλάξω παραστάσεις, Παίρνω την γλίτσα μου, και η γλίτσα δεν είναι τυχαία ότι την παίρνω, γιατί έχει πολλά σκυλιά τα οποία μπορεί να σε κυνηγήσουν και χρειάζεται η γλίτσα για να
φτιάξει
διάφορα φρούτα που υπάρχουν. Mm-hmm. Παίρνω μια βόλτα μέσα στο δάσος και πραγματικά γυρίζεις τόσο φρέσκος και τόσο ανανεωμένος από αυτό, γεμάτος έμπνευση, που μπορεί να δουλεύεις μέχρι το βράδυ, μέχρι τη νύχτα. Κάτι που δεν μπορεί να κάνεις στην πόλη, σε ένα διαδίκτυο, σε ένα σπίτι κλεισμένος.
Ζηλεύω με αυτά που ακούω και είμαι βέβαιος και όσοι μας ακούν θα ζηλέψουν. Αλλά από τον παράδεισο του παλαιοχωρίου Καλαμπάκα, θα σε προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα. Πιστεύεις ότι με το κίνημα MeToo κερδίσαμε τον πόλεμο στον χώρο, ή υπάρχει ακόμα και άλλο απόστημα?
Κερδίσαμε μια μικρή μάχη. Ο πόλεμος δεν κερδίζεται. Και δεν θα κερδιθεί στην ουσία ποτέ. Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Κτίνοι και γενικά άνθρωποι οι οποίοι θα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, όπως έχουν συμπεριφερθεί όλοι αυτοί που είναι κατηγορούμενοι τώρα και είναι και στην φυλακή, υπήρχαν και στο παρελθόν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, εννοείται. Και κάποιοι από αυτούς, αυτό είναι το οδυνηρό, αγαπητέ Νίκο, ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα μάθουμε ποτέ αυτά τα φρικτά που διαπράξαν σε ψυχές ανδρών, γυναικών, παιδιών, όλα αυτά. Θα συνεχίσει να υπάρχει, όμως κερδίθηκε μια μάχη η οποία δίνει την άνεση στους ανθρώπους. Άνεση είναι μια λέξη τώρα που χρησιμοποιώ, δεν είναι η σωστή λέξη. Δίνει όμως το θάρρος στους ανθρώπους να βγουν εκεί έξω, να πάνε στην αστυνομία, να καταγγείλουν, να μιλήσουν με κάποιους ανθρώπους και αυτό να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Παλιότερα δεν συνέβαινε.
Ναι, βέβαια.
Είμαι βέβαιος ότι τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά σε αυτές τις πολύ κλειστές κοινωνίες, τέτοια φαινόμενα ήταν καθημερινά, τα οποία όμως δεν θα μάθουμε ποτέ. Τώρα, με όλο αυτό που συνέβη, κάτι έγινε. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κτηνοδία θα συνεχίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Θα γίνεται. Το θέμα είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο να γίνει όσο πιο λίγο γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, γιατί ορισμένοι, Κώστα, θα φοβούνται κιόλας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά σίγουρα όσο υπάρχει άνθρωπος, όσο υπάρχει εξουσία, όσο υπάρχει και προσφορά, και τη λέξη τη βάζω και εκτός και εντός εισαγωγικών. Γιατί πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο συνάδελφος ο Γιάννης Μπέζος έχει πει ότι είμαστε 10.000 ηθοποιοί εκεί έξω και υπάρχει πολλές φορές και προσφορά στο να βρίσκουν πεδίο ορισμένοι που έχουν την εξουσία να κάνουν τις κτηνοδίες τους.
Εγώ δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι προκειμένου να αναρχηθούν με τρόπο που θέλουν να αναρχηθούν, να αποκτήσουν αυτά 5-10 λεπτά διασημότητας, μπορούν να κάνουν οτιδήποτε για να το καταφέρουν. Εγώ μιλάω για ανθρώπους επαγγελματίες, οι οποίοι έτοιμα προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους και βρίσκονται απέναντι σε αυτά τα κτίνη, τα οποία τους απειλούν, τα οποία μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Εγώ μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Όπως βλέπεις, υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα, λέγοντας, αλλά είναι καλό. Είναι καλό αυτό που συνέβη, γιατί θα το σκεφτεί δύο φορές τώρα και τρεις κάποιος που θα απλώσει χέρι πάνω σε ένα αγόρι.
Έτσι. Και θέλω να κλείσω, γιατί ταιριάζει απόλυτα στο σημείο που έφτασε η κουβέντα μας, ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου, από τον Ακάκιο. Χορέψτε τη ζωή κρατώντας πάντα χέρια αγαπημένα. Κρατήστε τα μόνα όπλα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσετε το ήθος και την αξιοπρέπειά σας. Και τα όπλα για να αντιμετωπίσετε τη ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα ωραιότερα σημεία του βιβλίου σου.
Είναι αυτό το χορέψτε τη ζωή κρατώντας χέρια αγαπημένα. Είναι ζήστε τη ζωή με τους ανθρώπους που αγαπάτε.
Έτσι.
Ζήστε τη ζωή. Γιατί είναι πολύ μικρή, είναι πάρα πολύ μικρή. Πραγματικά, δηλαδή, καθόμαστε και ζούμε και νομίζω ότι θα φτάσουμε στην αιωνιότητα. Και εγώ αυτά και σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή είμαι 50 χρονών. Έχω κάνει πολύ ωραία πράγματα στη ζωή μου και είμαι ευτυχισμένος και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αλλά σκέφτομαι ότι πόσα χρόνια έχω ακόμη παραγωγικά. Και ξέρεις, αυτό είναι και ένα μικρό άγχος, αλλά και μια μικρή παρότρινση να ασχοληθώ με τα ουσιαστικά και να αφήσω τα ανούσια και όλα αυτά που δεν έχουν καμιά σημασία στην άκρη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάνουμε πάντα υπέροχες κουβέντες.
Να είσαι καλά. Κάνουμε υπέροχες κουβέντες, αλλά εγώ αδειμονώ να περάσει αυτό το διάστημα της απομόνωσής σου και της συγγραφής, έτσι ώστε να βρεθούμε από κοντά να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα για το βιβλίο σου και για το έργο σου γενικότερα.
Με μεγάλη χαρά.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.